Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Ministarstvo poljoprivrede izdvojit će ove godine veća sredstva za podršku mladim poljoprivrednicima.
Neće biti 1.200.000, nego će biti 1.500.000 taj start-up, s tim što ćemo naročito pažnju posvetiti voćarstvu, povrtarstvu i stočarstvu.
Ratari privode kraju prolećnu setvu.
Ostalo je samo par parcela pod suncokretom da se useje, a spremljeno je zbog vodoležina i voda. Dosta je podzemnih voda ove godine i jednostavno se nije odsedilo.
Koliko je isplativa legalna proizvodnja rakije?
Ima budućnosti u ovoj destileriji. Tek smo počeli, ali ima zarada. Bez matematike na papiru ništa se ne radi trenutno.
Šta je najvažnije kod uzgoja konja?
Jedna ljubav, mi seljaci koji smo nekada živjeli od te poljoprivrede, nama su konji bliski saradnici, normalno je bilo da zavolimo konje.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Svitanje kad se vrbe i se nabude i do dragu strastno ljubim rađim se želje lude rađim se želje lude oj moramo te citanje jer te nova mladost šeta utočište da joj pružiš zaljubljenih ti si reka. Oj, morao te si da je, jer te nova mladost čeka. Utočište da joj pružiš zaljubljenih ti si reka. Na reko draga, sve si moje tajne znala. Što je lepo tu sve zbilo i zato ti reko hvala. I zato ti reko hvala. Oj, moramo te cigalje, jer ti nova mladost čeka. Utočište da joj pružiš zaljubljenih ti si reka. Oj, morao te i dalje, jer te nova mladost čeka. Utočište da joj pružiš zaljubljenih ti si reka. Na tvojim sam obalama upoznao ljubav pravu. Ja ću srećan kući poći, a ti kreni svom Dunavu. A ti kreni svom Dunavu. Oj, moramo te ti daje, jer te nova mladost čeka. Pružiš da ljubjeni ti si reka. Oj, moramo te ti dalje, jer te nova mladost čeka. Utočiš te da joj pružiš da ljubjeni ti si reka.
Na početku emisije Nedeljom za selo dobra vest za mlade poljoprivrednike. Ministarstvo poljoprivrede povećaće ove godine sredstva za podršku mladima. To je na konferenciji o agrarnoj politici u 2018. godini izjavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je istakao da je starosna struktura poljoprivrednih proizvođača, posebno onih koji se bave stočarstvom, veoma nepovoljna.
I ove godine ćemo imati meru koja se tiče podrške start-upovima u poljoprivredi. Ona će ove godine biti veća po svom obimu. Neće biti 1.200.000, nego će biti 1.500.000 taj start-up. S tim što ćemo naročito pažnju posvetiti voćarstvu, povrtarstvu i stočarstvu. Ona tri dela poljoprivredne proizvodnje u kojima na manjim jedinicama površine, na manjim prostorima možete da pravite vrednost koja može da dovede do toga da se od toga može živeti. Sve što ima veze sa poljoprivrednom proizvodnjom u ove tri sektora, to će se naći u ovogodišnjem konkursu. I s tim što smo, po prvi put ćemo imati ranking, odnosno vrednovat ćemo svaki od tih biznis planova, davat ćemo prioritet onim ljudima koji imaju, koji su poljoprivredne struke, koji imaju formalno obrazovanje poljoprivredne struke. Prošle godine smo imali 750-60 zahteva, 667 smo odobrili. Ove godine ćemo malo biti strožiji, ali neki dan smo i usaglasili sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu ovu meru, kako ne bismo imali dvojakost, da na jednom delu teritorije se daje jedno, na drugom drugo i da niko ne zna u stvari šta je u stvari prava istina. Što se tiče ostalih posticajnih mera, one manje više ostaju kao što su bile i prethodne godine, s tim što smo kod nekih, naročito kada se radi o tovnom govedarstvu, povećali nivo subvencija, nama treba meso.
Nedimović je rekao i da će sve zaostale subvencije poljoprivrednicima biti isplaćene do 1. juna. Naveo je također da ne očekuje probleme u vezi sa sredstvima IPRD-a, koja su od ove godine dostupna našim poljoprivrednicima.
Mi smo imali prva dva poziva koji se ticali mehanizacije i koji se ticali traktora. To su najjednostavnije aplikacije. Mnogo jednostavnije neko da je reč o prerađivačkoj industriji objektima, tu vam treba mnogo više dokumentacije. Ja ne očekujem nikakve probleme u pogledu realizacije prvih ovih 500 aplikacija, sad vidjet ćemo koliko će biti ispravni. Ono što je bio problem i što mnogi ljudi mene pitaju jeste zašto je stavljena tako visok standard u pogledu zaštite, odnosno ovih izduvnih gasova, taj tier 3, zašto nije to spušteno niže, pošto je kod nas dozvoljeno i nižeg stepena ta zaštita. Ja sam želao da pustimo to da bude i jedinica i dvojka da mogu doći u obzir. Međutim, pošto 75% sredstava finansira Europska unija, oni su nam rekli tier 3 je standard. To je sad jedan problem. Ti traktori su skuplji, ali šta smo trebali da uradimo? Da jednostavno pustimo lažni poziv na koji se prijavi milion ljudi i da onda neko ništa ne dobije. Onda bi tek bio haos. Što se tiče ove prerađivačkog dela, konkurs je u toku. Imaćemo ukupno 8 konkursa od decembra 2017. do 31. decembra 2018. imat ćemo 8 poziva. Nama jedan deo ljudi otišao sada da se bavi IPARD-om i mi sad, nama fali ljudi da obradimo ova tov, svinje, goveda i sve ovo. I sad smo neki dan morali da primimo 20 ljudi da bismo imali mnogo zahteva. Prošle godine smo imali 2,6 puta više zahteva nego one godine pre toga. Zato što je mnogo više poljoprivrednika ušlo u sistem i mnogo više je grlo umatičeno. Ali to znači mnogo više posla onda za platnu agenciju koja to sve mora da obradi. I ja mi da ćemo završiti, mi smo predvidjeli da sve što imamo obaveze iz 2017. isplatimo do 1. juna 2018. godine, što je zaostalo i to što najviše ima tu tova. To ćemo sve da poplaćamo i prvi poziv za mehanizaciju biće od 1. jula će ići poziv, izašla je uredba, i trajaće 2 ili 3 meseca.
Ministar poljoprivrede rekao je da se priprema pravilnik za prodaju državnog zemljišta poljoprivrednicima, kako je i predviđeno Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Najavio je također donošenje novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Odmah posle prvomajskih praznika biće formirana radna grupa za izradu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Moramo imati jedan drugačiji pristup u pogledu i samo kvalitete poljoprivrednog zemljišta. Ne možemo samo pričati o zakupu, nego to zemljište se baštini, gube se njegova svojstva, moramo voditi računa kako je da ga oplemenjujemo. Nije to jedna stvar koju smo mi dobili, koja samo od sebe se poboljšava svoje svojstva. Mi moramo povedemo računa o tome, a to je važno onda da stočare i ratare da vedemo za isti sto i da pronađemo ona rešenja koja su najbolje za državu.
Ministre, ove godine će ponovo biti konkurs za zakup zemljišta na 30 godina investitorima. A kako je to prošlo prošle godine?
Mi ćemo u maju mjesecu izaći pred javnost sa rezultatima ovog prvog poziva koji je bio tokom 2017. godine. Odobreno je 20 i nekoliko različitih investicija i sve ono što su govorili da smo mi ovo radili zbog nekih stranih kompanija, realnost i istina je potpuno drugačije. Mi 95% projekata odobreno domaćim poljoprivrednicima koji su želeli da pređu u višu fazu prerade svoje robe. Tako da sve je čisto, sve je jasno i nema apsolutno nikakvih ovdje tajni.
A šta će biti sa zemljom koja je odobrena Tenisu, a još uvek nije?
Morate da znate da je Tenisu odobrena investicija za agroekonomsku 2018-2019. To je tek od 1. novembra ove 2018. godine. Zemljište među vremenu će biti predmet davanja u licitaciju, to je potpuno ono. Pa nećete da dozvolimo da bude sve u parlogu. Investicija Tenisu je dozvoljena od 1. novembra 2018.
Podsećamo, nemački mesni gigant Tenis dobio je prošle godine dozvolu za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u Kikindi i Zrenjaninu, ali se tek očekuje da počne izgradnju farmi svinja. U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o setvi. U Mačvi se protekle nedelje intenzivno radilo na njivama, kako bi se najvažniji prolećni posao što pre priveo kraju. Suncokret je na većini parcela već zasejan, a setva kukuruza trebalo bi da se završi u narednih nekoliko dana. I mačvanski ratari žale se na visoke cene nafte koje im poskupljuju setvu. Više u prilogu Nenada Tomaševića.
Ovog proleća Željko Milutinović iz Drenovca poseće 12 hektara kukuruza i soje koje koristi za ishranu stoke. Zbog padavina početkom mjeseca i velike količine vlage, setva kasni, a priprema zemljišta je, kaže, teška.
Danas sam prvi dan u setvi, ovaj setvena kultura, ja menjam svake godine, znači ide plodored, pšenica, kukuruz i soja i tako menjamo. Zemlja je mnogo vlažna za obradu, mi imamo problem sa vodama podzemnim, setva će kasniti na 20 dana.
Iako su navikli da prolećnu setvu obave do polovine aprila, mačvanski ratari se nadaju da kašnjenje neće uticati na prinos. Od vlažnog zemljišta veća briga im je skup dizel, kaže poljoprivrednik Milan Ivanović iz Tabanovića.
Sa ovom cenom nafte mi uopšte ne možemo da uklopimo našu proizvodnju. Ovaj suncokret sada što sejemo, znači to nije za tržište, to je suncokret koji se daje u razmenu za suncokret u sašmu koja nam treba, jer mi ovdje moramo da se bavimo stočarstvom. Posjedi su nam mali i ne možemo da živimo samo od ratarstva. Krajnji rok i da počnemo da prskamo pšenicu od trave, mnogo trave je preživelo, nije, na koje mrazevi nisu uticali, jer su mrazevi bili, nije bilo tako maltene pravog mraza i sve su korovi preživeli. Znači moramo da počnemo ovom povećanjem temperature pojavit će nam se i bolest u pšenici, znači moramo da prskamo preventivo i od bolesti, tako da sad u nekoj najjeftinijoj kombinaciji mi ne možemo da prođemo bez 4,5 do 5.000 po hektaru. I na cenu pšenice od 17 dinara, gde ćemo biti? Ako ne budem 8 tona, neću imati dinara za rad.
Većina poljoprivrednika seje hibride kukuruza iz grupa ranijih zrenja, navodi agronom Darko Simić iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe u Šapcu.
Bez obzira na kašnjenje, ništa nije alarmantno, stiće sve da se odradi. Procena je da će ovogodišnja setva u kupovina biti brza. Suncokret je čak i pri kraju na našim pozicijama. Za kukuruz i soju ništa se ne kasni. Temperatura zemljišta je za sada negde u nekim optimalnim opsezima za setvu, tako da ovih dana već su poljoprivrednici u njivama, dakle oni intenzivno rade, intenzitet setve je jako brz. Kada pričamo o sortimentu, odnosno o hibridima, pričamo o kraćim i dužim vegetacijama, dakle vegetacijama koje mogu u jednom momentu da naprave pozitivnu priču i zaobiđu ekstremne visoke temperature i probleme u oprašivanju. Dakle, ove godine je uglavnom, imamo povratne informacije od poljoprivrednih proizvođača sa terena, da se u setvenoj strukturi uglavnom 60 do 70% zastupljeno FAO grupe 300 i 400 i nekih 30 do 40% pune vegetacije.
Zbog sigurne proizvodnje poslednjih godina znatno se povećavaju površine pod suncokretom, dodaje Simić.
Ranijih godina bilo je problema u ekstremnih visokih temperatura i okopavine su nisu dale onaj željeni prinos, ali suncokret je ipak kultura koja prilično dobro trpi visoke temperature, te ekscesne momente i to je, čini mi se, u nekom momentu u ovom tovljačkom kraju ipak stabilna i sigurna proizvodnja. Eto iz tog razloga i do pre 3-4 godine uvećala se površine za skoro 10 puta. Dakle, sa nekih 500 hektara na 5-6 hiljada hektara sa tendencijom uvećanja i narednih godina.
Više je suncokreta, a manje parcela sa sojom u Mačvi. Ovo proleća na teritoriji Šapca i u tri okolne opštine kukuruz će biti posejan oko 60 hiljada hektara.
O prolećnoj setvi razgovarali smo i sa Radišom Radisavljevićem iz Medveđe kod Despotovca. I njega, kao i kolege u Mačvi, muči visoka cena nafte i podzemne vode na njivama.
Setva je završena, ostalo je samo par parcela pod suncokretom da se useje, a spremljeno je zbog vodoležina i voda. Dosta je podzemnih voda ove godine i jednostavno se nije ocedilo. Te sam njive namerno ostavio kasnije, znači odradit će se setva suncokreta, još je ta zaštita i to je gotovo za ovu godinu. Sama setva je proticala dosta teško, dosta je bila zabarivanja i imam utisak da celokupno narod je imao poteškoća u zasejavanju, pripremi zemljišta, svi su očekivali, ne znam, neke subvencije u vidu davanja po litru nafte. Dobra stvar je što je novac po hektaru legao, iako je malo, legao je pre početka setve, što je narodu malo pomoglo. A ne valja što je samo do 20 hektara, automatski se ne stimulišu ukrupnjavanje, jednostavno usitnjavanje.
Da li ste uspeli od svojih sredstava da
upravo tako
sedmi?
Znači, gledam maksimalno da ispuštujem sam od svojih sredstava, jer tuđa ruka tvoje svrbne češi, ali drugim mnogo teško.
Uzimaju li se krediti?
Uzimaju se krediti, ima dosta i ogovaranja proizvodnje, vraćanja u robi, znači na agrorok, znači u žeti vratiti, sada uzeti. Pa razmislite, kad te neko nešto za nešto čeka, šta ti čeka onda? I tada će biti cena koju oni budu hteli.
Koliko je setva vas koštala ove godine, je li to slično?
Skuplje nego, malo skuplje nego prošle godine.
Zbog nafte?
Malo zbog nafte, semena su tu negde, đubriva su opet tu negde, samo malo zbog nafte, jednostavno je narod malo napet. Imam utisak da je narod previše očekivao, a jednostavno se menja pozicija i u srpskom eraru i svuda, neće više biti davanja para na izvolte, sve će se morati opravdati, zato i ovi takozvani IPARD fondovi i ostali fondovi, ljudi, nećete niko ništa dati džabe, morat će sve da se opravda, objekti, zgrade, sve mora da bude legalizovano, sve sa dozvolama, a mi smo tu svi tanki.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je toplo i suvo vreme sa temperaturama i do 30 stepeni. Povoljni vremenski uslovi očekuju nas i naredne sedmice. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Važnost površinskog sloja zemljišta i zalihe vlage u slojevima do 1 metar dubine su u svim proizvodnim područjima optimalni, što je veoma važno za setvu i početne faze razvoja prolećnih useva, kao i za ozime useve. Toplo i sunčano vreme tokom proteklih nekoliko dana povoljno je uticalo na aktivnost insekata štetočina. Na usevu krompira uočeno je prisustvo i maga krompirove zlatice i položena jaja sa naličja lista. Registrovan je i povećan ulov repine pipe i na novim repištima. U pogledu voćarskih kultura na početku je razvoj prve letnje generacije kruskine buve. Ustanovljeno je prisustvo biljnih bolesti. Mrežaste pegavosti ječma ima na skoro svim pregledanim usevima. U usevima pšenice se registruju simptomi sive pegavosti lista pšenice i na pojedinim parcelama su na nivou epidemijskog praga štetnosti. Prema prognozi u narednom periodu se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde, uglavnom u planinskim predelima, bit će uslova za pojavu kratkotrajne kiše i popodnevnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura vazduha bi bila iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Za dane vikenda i početkom naredne sedmice u košarskom području će duvati umereni jak južni i jugoistočni vetar.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje kukuruz se prodavao po ceni od 17,20 do 17,70 dinara za kilogram. Veća cena bila je aktuelna početkom nedelje, da bi s krajem sedmice usledio pad. Pšenicom se trgovalo po ceni od 17,5 dinara za kilogram, što je za 2,78% manje nego prethodne nedelje. Soja sa klauzulom gratis lager prodavana je po 46,5 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Žubor voda, žuborila džambre, džambre, žuborom je nadvisila ople. Sedne pesmu, dva savuja, dva savuja, dva bubula, dva bubula, dva zumbula. Sedne pesmu, stani vodo, ne žubori, džanom bre, džanom bre, pusti pesmu, nek se ori, ople. Bez nje nema mladovanja, mladovanja, milovanja, milovanja, radovanja. Ah,
Poljoprivrednici na Kosovu i Metohiji još sutra mogu da podnesu zahteve za dobijanje finansijske pomoći Ministarstva poljoprivrede za pokretanje ili proširenje proizvodnje. To je šansa i za poljoprivrednike u srpskim sredinama. O tome je sa ministrom poljoprivrede u ostavci u kosovskoj vladi Nenadom Rikalom razgovarao Andrija Igić.
U brošuri koja se zove Program ruralnog razvoja 2018. godine na Kosovu i Metohiji je 5 mera za pomoć poljoprivrednicima tokom ove godine. Šta poljoprivrednici mogu da očekuju od ovog programa za ovu godinu?
Postoje mere za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, znači za podizanje zasada voćaka, za upravljanje farmi, znači razvoj stočarstva, da postoje mere za ribarstvo, za razvoj mljekarstva. Znači, čitav jedan set mera koje će pomoći toj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ali postoje mere koje se tiču i prerađivačke industrije, znači prerade hrane, i sve to je, da kažemo, upakovano u taj program za 2018. godinu. Konkurs je otvoren do 30. aprila. Ukupan budžet za ovaj program je, redovan program je 19 miliona eura. Mi smo pripremili neke dodatne specijalne programe, program za razvoj poljoprivrede na severu, 4 opštine na severu, analize pokazala da su poprilično nerazvijene poljoprivredne opštine, i pripremili smo jedan dodatni program koji će omogućiti poljoprivrednicima da po nižim kriterijuma dobiju te projekte. Budžet za taj dodatni program je 2 miliona. Imamo također još u pripremi jedan program za bobičasto voće i lekovito bilje koje radimo zajedno u saradnji sa USAID-om. Taj program će biti trogodišnji i bit će oko 6 miliona eura. Znači, različite mere i zaista velike mogućnosti da poljoprivrednici dobiju projekte i da krenu u realizaciju svih onih zamisli i svega onoga što im žele da rade.
Ko ima pravo da konkuriše?
Pravo da konkurišu imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i privatna preduzeća koja su registrovana. U priručniku postoji jasne smernice kakva je procedura konkurisanja. Ove posebne programe traju do 30. maja, znači imaju sasvim dovoljno vremena da još uvek pripreme zahteve i da konkurišu u kancelariji ministarstva. Mi smo u Severnoj Mitrovici pre mesec dana otvorili regionalnu kancelariju za poljoprivredu, gde se primaju aplikacije, znači toga do sada nije bilo. Jednostavno smo napravili infrastrukturu da se što bliže približimo poljoprivrednicima ovdje na severu, ali i u ostalim opštama, u ostalim delovima postoje već te regionalne kancelarije, tako da je moguće na vreme sve to obaviti.
Šta je vaša preporuka iz Ministarstva poljoprivrede?
Svaka oblast na teritoriji Kosova i Metohije ima svoje specifičnosti i prema tim klimatskim uslovima i kvalitetu zemljišta treba saditi kulture, treba pitati stručnjake, treba raditi analizu zemljišta, znači da jednostavno ne treba na pamet nešto saditi. Vi znate recimo da u području Orahovca, Velikih Hoča su idealni uslovi za gajanje vinove loze, proizvodnju grožđa, a sever je izuzetno dobar za gajanje voćnih kultura, centralno Kosovo za gajanje žita, znači to su sve neke specifičnosti za svaku oblast i prema tim specifičnostima i klimatskim uslovima treba se opredeliti za određene kulture.
Da li postoji mogućnost produženja roka posle 30. aprila?
Program za subvencije je bio predviđen do 30. marta, to je već završeno, mi smo produžili još 15 dana, u ministarstvu ćemo analizirati broj podnetih aplikacija, prijava, i na osnovu toga ćemo doneti odluku da li ćemo produžiti. Za sada je taj broj nije veliki, tako da postoji mogućnost da se produži taj rok.
ko je kuda.
Okrugli trg u centru i široke ulice na četiri strane sveta. Požega, Zlatiborski okrug, zapadna Srbija. O gradu, šljivi požegači, magli i inatu. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U nastavku emisije govorimo o voćarstvu. Nedavno smo u selu Lalincu kod Niša posetili gazdinstvo Ivice Kostića, koji ima zasade voća na više od hektar i po. Pored jabuka, gaji, kajsije i kruške, od kojih pravi i rakiju Viljemovku. Ima registrovanu proizvodnju, a odnedavno mu se u poslu pridružio i sin Dušan. Sa Ivicom smo razgovor počeli u rascvetalom voćnjaku jabuka.
Ovo su žuti delišes. Tu mi je pored Morave blizu, ima kapo-kap sistem za navodnjavanje. Ovde je voda blizu, na 8 metra je voda gde imamo cev i iz zemlje, tako reći, vučemo vodu preko cevi, preko sistema za navodnjavanje. Mada je Morava ovde, evo ih vidite, na 70-80 metra, međutim mi idemo sistemom kapo-kap preko cevi.
Ovo je malo veći voćnjak, koliko imate ovde?
Pa u ovom delu ima negde oko 50 ari. Ovde imamo kajsije, jabuke, u jednom delu ima kruška i ima malo dunja. Međutim, imamo za svoju, što se kaže za svoju dušu, imamo i malo malinu, aroniju, trešnju, malo i kupinu, svega pomalo.
E, a od čega inače pravite rakiju?
Najviše od kruške i to Viljemovke. Mada imam i Santa Mariju, Abata Fetel i Carmen. A ove kruške više služe za oprašivanje, a i neka može da se proda malo kao za konzum.
Jabuke prodajete?
Jabuke prodajemo, mada kad bude niska cena, meni se ne isplati da prodam, pa onda ode i ona u rakiju.
A jel imate vi ovde neki izvoz, jel dolaze Rusi u ovaj kraj?
Nema, mi smo ovde, što se kaže, sitni. Tako da ovde Rusi ne dolaze. Ovde kod nas dajemo po piljarama.
Ali vi kod kuće imate destileriju, tako da radite rakiju. Reci mi, ili od kajsija pravite rakiju?
Prošle godine nismo pekli, zato što je bilo voće papreno skupo, a i moja kajsija je bila, ništa nije rodila. A ove godine nadamo se nešto da ispečemo. Ako
ona je već, vidim, gotovo, već je to precvetalo sve, nema više na njoj cveta, trebalo bi, sad se već vidi donekle plod. Jel ga ima?
Plod se vidi, ali rana kajsija je stradala. Rana kajsija nema. Znači, samo ove kasnije možda...
Ovi mrazevi su je...
Pa onaj kasni sneg, kasni mraz je uništio mladu ranu kajsiju. Tako da ova kajsija rana neće da bude, međutim ova kasnija bit će nešto.
Jabuke izgledaju sad fantastično.
Jabuke su u punom cvetu i... Prošle godine je isto bila problem za njih, mraz ih je uništio, a ove godine je, znači, cvetala i za prošlu godinu. Znači, ova godina je rekordan cvet i za krušku i za jabuku. E, kako će da se održi, to ćemo videti, trebalo bi to da ostane, međutim, vidjet ćemo, to se ipak ne zna, tek tamo od oko maja meseca vidjet ćemo koliko će da ostane. Mada to treba dosta i da se proredi, ako ovo sve ostane, to bi bilo mnogo sitno.
A kako vi to proređujete?
Jedan deo će sam da otpadne, to ide sistem jačeg, od pet ostanu tri, četiri, pa onda mi to možemo i ručno da preredimo malo, pošto ne prskam sa onim za preređivanjem.
Jeste vi sami sve podizali te zasade?
Ja sam radio u fabrici duvana do 2004. godine. Međutim, ja sam od 2000. počeo da sadim voće. Ovde je kod nas zanimljivo, zato što je ovo povrtarski kraj. Ja sam među prvima koji sam počeo da sadim voće na veću površinu i to kako treba, na metar sadnju, red od red, da se to radi malo mašinski.
Vaša praktično osnovna delatnost jeste voćarstvo, a iz toga i proizvodnja rakije. Vi ste tu proizvodnju i registrovali sada.
Da, 2016. sam registrovao destileriju, međutim ja tek sa prodajom sam počeo oktobra 2017. jer sam konkurisao za neka sredstva 2016. kod Upravu za poljoprivredu, to je sad je sekretarijat, i oni su mi pomogli u nabavku kazana. Tako da sam dobio subvenciju preko grada za kazan, a prošle godine sam konkurisao za mašinu za doziranje, to je za punjenje, i mašinu za zatvaranje, zatvaračicu. I dobio subvencije od grada. Da nije toga, ne bi mogli da plivamo u ovim teškim vodama.
A da li ste nešto i od ministarstva poljoprivrede? Da li ste tamo konkurisali?
Nisam nikad konkurisao na druga mesta, osim u upravu za poljoprivredu, to je u sekretarijat.
Dobro, e sad ćemo da idemo da vidimo i vašu destileriju. Kući.
Može.
Ovde smo sad došli u ovu destileriju, to je taj sistem u stvari za rakiju.
Raniji kazani su bili onih po 100 litra, prevrtači, međutim sad je malo došlo neko vreme gde se malo modernizujemo, uključujemo nove sisteme, tako da je ovaj kazan od 500 litra sa mešačem, sa ispustom za kominu, sa pumpom koja ubacuje kominu direktno u kazan, sa kolonom koja izdvaja metil alkohola. Ove kazne samo 13.000 evra, a cela investicija sa ovom zgradom do sada me košta oko 40.000 evra. Mada ima mnogo stvari koje još nisam kupio. Naprimjer, evo, za izdvajanje mi treba koštice kad budemo kupili šljivu ili za kajsiju, pa sirka koju nisam kupio i to se nadam ove godine da kupim, a trebalo bi da nabavim još neko inog zbore.
Vi ste u posao uključili i sina. Dušana, ste počeli da učite vi polako?
Pa, učimo od oca. Pre smo pekli rakiju sa običnim kazanom, sada je ovo nešto savremenije. Gledamo da unapredimo proizvodnju do vrhunskog kvaliteta.
Dobro, sad vi već imate i punionicu, je li tako?
Da.
Znači, imate vi svoj brend sad?
Da.
Koji vam?
To je destilerija Kostić. Trenutno imamo samo Viljamovku na tržištu, a planiramo da ubacimo i šljivu, dunju i kajsiju.
Reklamirate se, imate li sajt svoj?
Pa to sada planiramo da uradimo, ali o tom potom. Znači, tek treba to da se uradi.
Vi ste svoju proizvodnju rakije registrovali?
Da.
Sve je to sada zvanično u legalnim tokovima.
Jeste.
Većina proizvodnje u Srbiji, ja mislim više od 90% je u nelegalnim tokovima.
Jeste.
Proizvodnje rakije.
Jeste. Pa mi gledamo da unapredimo, znači da se ne bavimo tim stvarima, znači na crno, mi gledamo samo legalno da prodajemo rakiju, da pomognemo državi.
Pa i sebi.
I sebi.
Te, pošto je bilo tu problema, baš u ovom kraju je bila ona rakija koja je potrovala one silne ljude.
Da. Zozovača.
Da, tako je. Jest. A recite mi, je li vama dolazila inspekcija jest, da vidi kako
jest,
vi radite?
Jest. Bila inspekcija, zadovoljni su uslovima. Treba da se ubace još neki sistemi koji to polako unapređujemo. Ne može to za godinu dana, znači to mora godinama da se stvara.
A dobro, jer vi planirate time da se bavite?
Da.
Znači, vi ste se odlučili šta, naravno, čime ćete se baviti?
Tako je.
Jel vidite vi tu budućnost dobru za sebe i svoju porodicu?
Ima budućnosti u ovoj destileriji. Znači, tek smo počeli, ali ima zarada. Bez matematike na papiru ništa se ne radi trenutno.
Gde najviše prodajete?
Pa u Nišu smo trenutno zastupljeni, samo Niš je. Planiramo i da se proširimo. Znači, Beograd nam je glavna tačka.
Pa želim vam uspeh.
Hvala.
U ataru sela Lalinac zatekli smo i Dragana Stošića, koji je počeo sadnju borovnica. Objasnio nam je da ih sadi ne u zemlju, nego u velike saksije koje su poslagane u redovima.
Pa ubacujemo poseban supstrat koji je uvežen iz Holandije i sadimo, vadimo iz one saksije male i ubacujemo u ovu i punimo saksiju supstratu.
Sad vama ovde radnici samo stavljaju ove velike saksije?
Da.
Danas je samo to?
Da.
Vi imate ovde navodnjavanje?
Evo, bušimo za arterijski bunar. Dolaze mi sledeće nedelje firma da postavlja sistem za zalivanje.
Jel imate vi neko iskustvo sa tom proizvodnjom?
Pa imam ovako iz savjetovanja.
A niste nikada ono baš
nisam,
probali?
Nisam sad.
Ma kolika vam je ova njiva na kojoj?
Hektar.
Kako ćete vi posle? Jel ono ostane sve vreme u saksiji?
Da, celog svog života.
A koliko traje ta sad jedna sadnica?
Pa ne znam, nisam siguran, mislim, oko 20-30 godina.
Zašto ste se odlučili za borovnicu? Je li neki razlog bio? Zašto? Negde videli, da.
Imam viška para.
Je li skupo to? Vidim da je jako to blizu, jedna druge. Koliki je to razlog?
80 od sadnice do sadnice. Mi smo i malo zgustili na savet Holanđana.
Sadnice su iz Holandije i njihovi su saveti kako da radite.
Da.
Jeste išli tamo ili?
Ne, dolazili su oni ovde. postoji udruženje braća Maksimović u Topoli i oni su ih organizovali, oni već imaju zasade, pa smo se mi priključili, ja sam se priključio njima tom udruženju, pa su dolazili Kolanđani kod njih u Topoli, bili smo na to neko predavanje.
Ovde treba veliko ulaganje za hektar.
Pa bit će negde između 70 i 80 hiljada eura, kompletno sve sa mrežom, sa sadnicama i radom.
A jel se vi inače bavite poljoprivredom?
Ne.
Jel vam se to čini profitabilno ili...
Pa vidjet ćemo, ne znamo još.
Kad će biti rod te borovnice prvi?
Pa ne znam, to možda nešto malo sad u juna, ali to je neznatno, možda ne bi ni trebalo da se to bere.
Nego da se ostavi?
Da se skine cvet po meni, da malo ojača. Tek sledeće godine nešto opet, zavisi od pola kilograma do kilograma, kažu posadnici.
Već sledeće godine?
Da. Ako se pravilno.
Da li ima tržište ovde za borovnicu?
Pa ima izvoz. Kolanđanima.
Gde, baš u Holandu? A, da li vi to imate s njima neki ugovor ili kako?
Pa ne, oni, njima interes da kupuju, da nemamo, ali mislim da je korektno.
Neka vam je sa srećom.
Hvala.
Direktor poljoprivredno-stručne službe Niš, Srećko Vukašinović, kaže da se voćarstvo u Nišavskom okrugu poslednjih godina sve više širi.
Nišavski okrug je nekad bio stočarski kraj, znači dominiralo je stočarstvo, međutim u zadnjim godinama je aktuelna voćarska proizvodnja i pogotovo mladi poljoprivrednici se okreću voćarstvu, znači u tome vide perspektivu i veliki broj saveta koje poljoprivrednici traže su iz te oblasti uglavnom.
Kod vas dolaze ljudi, interesuju se i za subvencije koje država daje, a pretpostavljam i za IPARD.
Pa naravno, interesuje se za te subvencije Ministarstva poljoprivrede i bukvalno svaki pravilnik koji izađe od strane Ministarstva poljoprivrede bude objašnjen što ovde poljoprivrednicima koji dođu u službi, što na terenu gde se održavaju tribine po mesnim zajednicama, kancelarijima i tako dalje.
Vi njima pomažete i kada ispunjavaju, na primer, zahteve?
Naravno, znači pri samoj aplikaciji, pri popunjavanju zahteva, ali uglavnom je ta neka saradnja i pomoć da li oni mogu da ispune uslove za konkurisanje. Ja mislim da je to vrlo bitno da se ljudima objasni šta im je potrebno i na koji način da ostvare subvencije.
Što se tiče IPARD-a, slabo ovde. Koliko sam razumela, u vašem kraju ljudi najviše svaštare, u stvari poljoprivrednici. Oni se bave svim i svačim i onda u stvari retko kad su kandidati za IPARD.
Pa jeste, IPARD je onako malo složeniji program gde je potrebno da se ispune uslovi, malo je rigoroznija kontrola, tako da poljoprivrednici još uvek postoje interesovanje, međutim još uvek vagaju da li da konkurišu. Naravno, mi im predstavljamo bukvalno realno stanje, šta od uslova treba da se ispuni, tako da nadam se da će u narednom periodu biti aplikacija za IPARD.
Do sada nije bilo?
Do sada nije bilo još uvek. Bilo je interesovanja, međutim, prema našim saznanjima nije bilo aplikacija za IPARD.
Kažete da je nekad ovde bilo stočarstvo. Ima li šansi nekako da se to oporavi u vašem kraju?
Pa naravno, kažem, stočarstvo je još uvek aktualno, međutim, voćarstvo se intenzivnije razvija nego stočarstvo, tako da u tom smislu, kažem, da se mladi poljoprivrednici, pogotovo mladi poljoprivrednici, više interesuju za voćarsko proizvodnje. Postoji interesovanje i za stočarstvo, za te neke moderne farme koje su uz pomoć subvencija Ministarstva poljoprivrede izgrađene, tako da što se toga tiče, postoji stočarska proizvodnja, međutim voćarstvo i povrtarstvo onako je više u tom razvoju.
Laki, lagani, verni druže, što me ostavi, verni druže, što me ostavi, odnesi me pod prozore, pod te i da vidim ko se rasute.
Na kraju emisije Nedeljom za selo predstavljamo vam Radišu Filipovića iz sela Babušinac kod Požarevca, koji se već 15 godina bavi uzgojem konja lipicanera, i to za svoju dušu. Trenutno ima 8 grla, od kojih je samo jedan izuzetan crni lipicaner, koga Radiša posebno tetoši.
Zovemo ga Tirke, inače to je ciglavi lipica od majke, ona se zove Bistrica. Inače, on je sad u petoj godini i redak primjerak. Znači, crnice redko rađaju, zato su oni redki, atraktivni. Crn konj može da bude dobar ili da ne valja, nikako, nema da nije loš.
A on je baš dobar,
on je baš simpatičan, interesantan i ljubimac.
Jel ga vi jašete?
Pa ja, konkretno ne, mlađi ovi da.
U porodici mlađi?
Da, u porodici mlađi. Inače, oni su karakterni, jako karakterni. To su konji koji vole ljude i koji slušaju, i zato se oni uzimaju za dresuru, dresurno jahanje, odnosno škola španska, čuvena škola. To su ti čuveni lipicaneri koji to mogu da odrade. On ima potomke beli, a on je crn.
A jedino je on?
On je jedino i on je redak, vidite, koliko je on privižen ljudima.
Jel vi te konje prodajete?
Pa ja trenutno ne prodajem, zato što imam familiju, porodicu, i mi svi volimo konje, i svako ima svoga konja. Za nas su to ljubimci, to je nama hobi. Mi to volimo, mi to gajimo iz ljubavi, ne da prodajemo. Ja jesam odgajivač konja.
Ali to nije baš jeftino.
Pa nije jeftino, ali pa to je jedna ljubav. Mi seljaci koji smo nekada živjeli od te poljoprivrede, nama su konji bliski saradnici, normalno je bilo da zavolimo konje. A pošto je konj sada malo i atrakcija i zadovoljstvo, tako da mi to držimo. Pa i konj je jedna veličina čoveka, konj je ipak
plemenita
koja na neki način čoveka smatra, eto, moćnim.
A kažite mi, a kako vi izdržavate te konje, ipak 8 konja treba, jer se bavite poljoprivredom?
Pa evo kako ću, pa ne, ja sam konkretno penzioner, inostrani, ima dobre mogućnosti, a ide malo, vozim svadbe, fijakerijade, ovo ono.
A imate i fijaker?
Da, imam i fijaker, imam svu opremu. Onda kad vozimo takvu svadbu, ljudi daju neki honorar i mi od toga kupujemo hranu, i to se može poklopiti. Nije tu, nema zarade, ali se može izdržavati. Ja se bavim više odgajivanjem konja, ali postoje klubovi koji se takmiče u državnom, u evropskom prvenstvu sa vožnjom fijakera i tako dalje. Postoje tu propozicije razne. Mi učestvujemo više na parade, više revijalno i više privatni neki svoje zadovoljstvo. Kao što su lepe.
Znači, imate veliku štalu, imate
imam,
sve
imam
to.
Imam modernu štalu, imam padov gde su oni pušteni svi, gde su oni zbrinuti, gde oni uživaju apsolutno maksimalno zadovoljstvo imaju. Tako da je ta ljubav velika, na velikom nivou.
A kad ostare, šta se desi s njima?
Pa kad ostare, ja još nisam doživao tu duboku smrt sa njima. Pa obično se to da ne vidimo da se pati. Da se ili u neki dom postoji, kako se zove ovo udruženje, taj njihov pansion, da idu stari konji tamo na na ovaj...
Ali vi još niste imali nijednog tako starog?
Ja nisam još imao priliku da imam, mada konj može da živi 30 godina, ako je negovan dobro.
A vi kad ste se vratili iz inostranstva, onda ste počeli time da se bavite?
Pa,
ili još od pre?
Ja imam, mi imamo tradiciju. Ja sam ranije imao, dosta zemlje smo imali, tako da su nam konji bili neophodni. Onda je bilo vreme 60. godina kada su se filmovi radili kod nas u Jugoslaviji. E, moj otac je bio jedan od glavnih ljudi za odabiranje konja jahača i mi smo učestvovali na filmovima. Tako da je to bio unosan posao i dobar posao i dobro plaćen. I tada ljudi su mogli sebi da priušte dobre honorare. Pa onda jedno vreme postao tajac. Eto, ja sam došao kući i ta ljubav se ponovo osvorila, a svi volimo. Interesantno da svi u kući volimo konje, tako da je eto, Bog nam dao tako i ljubimce, neke lepe eksponate koji su retki. Ti eksponati koji su jedinstveni, oni se ne prodaju, kao što je ovaj konj, to se ne prodaje.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim pričama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. U ime muzičkog urednika Dejana Lazića i ton majstora Ivana Lukića pozdravlja vas Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.